Net Bama Summary. Summarize for the best parenting by Net Bama.
Podcast สำหรับผู้ปกครองเพื่อใช้ในการปรับพฤติกรรมเชิงบวกให้กับลูกที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและรับมือกับปัญหาของเด็กๆได้อย่างดีขึ้นดำเนินการโดยหมอพลอยและหมอข้าวเจ้าแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สวัสดีค่ะหมอพลอยค่ะ
สวัสดีค่ะหมอข้าวเจ้านะคะกลับมาพบกับเน็ตปามาซัมมารีสรุปเนื้อหาดีๆจากเน็ตปามากันอีกเช่นเคยค่ะพลอย
ใช่แล้วค่ะข้าเจ้าวันนี้พวกเราสองคนจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่พูดคุยกันเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าหัวข้ออาจจะแปลกไปนิดนึงค่ะคือหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ค่ะข้าเจ้า
ความสัมพันธ์เหรอคะพลอย
ใช่แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วก็น่าจะสร้างความปวดหัวให้เราพอสมควรเลยค่ะฟังมาถึงตรงนี้เริ่มฟังแล้วก็อาจจะงงว่าเอ๊ะนี่เรามาผิดรายการหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะข้าเจ้าความสัมพันธ์ที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับเกมค่ะ
โอ้นี่คิดว่าวันนี้จะต้องรับบทพี่อ้อยพี่ชอดซะแล้วค่ะพลอย ลูกกับเกมน่าสนใจจังเลยค่ะเด็กๆกับเกมถือว่าเป็นของคู่กันเลยก็ว่าได้นะพลอยนะ
จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะข้าเจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่เด็กๆนะคะที่เล่นเกมผู้ใหญ่บางคนโตแล้วยังชื่นชอบในการเล่นเกมอยู่ก็มีค่ะแต่ว่าพอเราพูดถึงเกมเนี่ยหลายๆคนอาจจะแปลความหมายไปในทางที่เป็นแง่ลบกันซะส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมก็มีข้อดีอยู่นะคะข้าเจ้าบางคนเล่นเกมเป็นงานอดิเรกช่วยให้ผ่อนคลายหรือว่าเกมบางเกมเนี่ยยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆได้อีกด้วยค่ะแต่ว่าเหตุผลหลักๆของการที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยคือมีเด็กกลุ่มเล็กๆอยู่กลุ่มนึงค่ะที่เขาเล่นเกมแล้วบังเอิญว่าหลงไหลแล้วก็อินกับเกมมากจนเกินไปจนไม่สามารถยับยั้งชั่งใจหรือว่าควบคุมตัวเองได้ทำให้เขาเล่นเกมจนเลยจุดที่พอดีแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ค่ะข้าเจ้า
ใช่แล้วค่ะพลอยก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้ก็คือเลี้ยงลูกยังไงไม่ให้ติดเกมค่ะให้เราเป็นคนคุมเกมไม่ใช่ให้เกมมาคุมเราค่ะพลอย
อืมค่ะข้าเจ้าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเนี่ยก่อนอื่นเลยอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำความรู้จักกับความสัมพันธ์ของเด็กกับเกมให้มากขึ้นกันก่อนดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยข้าเจ้าพอจะเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมเด็กๆถึงชอบแล้วก็อยากที่จะเล่นเกมจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแรงจูงใจอะไรที่ทำให้เขาชอบเล่นเกมค่ะ
ค่ะแรงจูงใจในการเล่นเกมเลยหลักๆคือความสนุกแล้วก็การได้เรียนรู้ค่ะเมื่อเขาได้ลงมือเล่นคล้ายๆกับของเล่นนะคะเพียงแค่การเล่นเกมคือเปลี่ยนจากของเล่นที่เป็นชิ้นๆแบบชิงช้ามาหมุนในสนามเด็กเล่นเนี่ยไปเป็นเกมในโลกออนไลน์นอกจากนั้นแล้วการเล่นเกมในโลกออนไลน์นะคะยังสามารถให้เรื่องความรู้สึกถึงการมีตัวตนการเป็นที่ยอมรับในสังคมมีสังคมใหม่ๆให้ตัวเขาอ่ะได้ลองผิดลองถูกบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือว่าโลกความเป็นจริงให้เขาไม่ได้อะค่ะพลอย
อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆ เขาสวมบทบาทเป็นตัวละครในเกมเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกเหมือนว่าได้มีตัวตนในแบบที่เขาอยากเป็นนะคะข้าเจ้านึกภาพง่ายๆเลยเหมือนเวลาที่คุณพ่อคุณแม่อย่างพวกเราเนี่ยดูซีรีส์หรือว่าละครแล้วอินมากๆจนอยากที่จะแบบเหมือนไปเป็นตัวละครนั้นจริงๆเด็กๆ ก็คล้ายๆกันเลยค่ะ
พอมาเปรียบแบบนี้ก็พอจะเห็นภาพมากขึ้นเลยนะคะทีนี้ถ้าจะอนุญาตให้ลูกเล่นเกมเนี่ยเราที่เป็นพ่อแม่จะดูแลขอบเขตกำหนดขอบเขตให้ลูกยังไงได้บ้างว่าควรจะเล่นเกมตอนอายุเท่าไหร่แล้วในแต่ละช่วงอายุควรจะเล่นเกมในลักษณะไหนบ้างพลอยเล่าให้เราฟังหน่อยค
่
ะ
ได้เลยค่ะถ้าเด็กอายุน้อยกว่า2ขวบนี้จริงๆไม่แนะนำให้เล่นเกมเลยค่ะข้าเจ้าแต่ว่าถ้าโตขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยอาจจะพอได้บ้างเนาะอย่างเช่นว่า 3-5 ขวบเนี่ยอาจจะเป็นเกมแนวพัฒนาทักษะพื้นฐานต่างๆเช่นเกมสอนภาษาง่ายๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดโตขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 6-8 ขวบเนี่ยเกมที่ให้ลูกเล่นเนี่ยควรจะเป็นเกมที่ให้ความรู้แล้วก็ความสนุกไปพร้อมๆกันนะคะส่วนถ้าเด็กโตประมาณ9ขวบขึ้นไปก็ควรจะเป็นเกมที่มีภารกิจแล้วก็มีสังคมให้เขาได้เข้าร่วมค่ะข้าเจ้า
อันนี้คือเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วก็ควบคุมได้เมื่อลูกอยู่กับเราใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
แต่ถ้าเกิดลูกไปโรงเรียนไกลหูไกลตาเราแล้วมีการเล่นเกมเกิดขึ้นเนี่ย คุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่รู้เลยว่าเกมที่ลูกเล่นเป็นยังไงเหมาะสมกับช่วงวัยของเขาไหมทำให้เราอยากที่จะเข้าไปดูแลพูดคุยสอบถามกับเขาพลอยพอจะมีวิธีดีๆมาแนะนำพวกเราบ้างไหมคะ
มีแน่นอนค่ะข้าวเจ้าอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะเข้าไปพูดคุยกับลูกเรื่องเกมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะต้องมี mindset ที่ไม่ได้เป็นแง่ลบกับเกมก่อนคือไม่ควรตั้งธงไปก่อนว่าเกมคือสิ่งที่ผิดหรือว่าสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่อย่างนั้นเนี่ยลูกจะรู้สึกต่อต้านแล้วก็ไม่เชื่อถือเราค่ะต่อมาก็ควรทำความรู้จักกับสังคมแล้วก็สภาพแวดล้อมรอบๆตัวลูกค่ะเช่นตอนนี้เนี่ยเพื่อนร่วมห้องเขาเล่นเกมอะไรกันตอนนี้เกมอะไรกำลังมาแรงหรือว่าสื่อต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเด็กเนี่ยไปถึงจุดไหนแล้วเขาสามารถเข้าถึงอะไรได้บ้างตรงนี้จะทำให้เราเนี่ยพูดคุยกับลูกรู้เรื่องคล้ายๆกับว่าพูดภาษาเดียวกันกับเขาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มทำความรู้จักกับเกมที่ลูกเล่นค่ะเช่นว่าเกมที่เขาเล่นเนี่ยเหมาะสมกับช่วงอายุของเขาไหมโดยตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าการเช็คเกรดเกมค่ะว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยมีช่วงอายุต่างๆที่เด็กควรจะเล่นเป็นช่วงอายุไหนวิธีก็ไม่ยากเลยค่ะแค่พิมพ์คำว่า rating r a t i n g แล้วก็ตามด้วยชื่อเกมใน Google เนาะข้อมูลก็จะขึ้นมาทันทีค่ะเขาจะหรือว่าอีกวิธีนึงที่จะทำให้เรารู้จักกับเกมที่ลูกเล่นได้ดีขึ้นก็คือการเรียนรู้การเล่นเกมไปพร้อมๆกับลูกค่ะอาจจะนั่งอยู่ด้วยกันกับเขาเวลาที่เขาเล่นเกมคอยช่วยเขาดูแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆหาจังหวะที่เหมาะสมมาพูดคุยกันเช่นอาจจะเป็นช่วงหลังจากจบเกมลองมานั่งคุยกันซิว่าเอ๊ะเกมที่เขาเล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกยังไงบ้างเวลาเล่นเกมหรือว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วมีจุดไหนที่เขาชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงบ้างลองให้เขาได้เล่าให้เราฟังค่ะ
ได้หลายต่อเลยนะคะพลอยทั้งรู้จักและเรียนรู้เกมไปพร้อมกับลูกแล้วเราก็ยังได้ช่วยลูกคิดทบทวนว่าเขาได้อะไรจากการเล่นเกมบ้างใช่ไหมคะพลอย
ค่ะ
แล้วถ้าเราสบายใจได้ระดับหนึ่งละว่ายังไงการเล่นเกมของลูกก็อยู่ในสายตาเราแน่นอนแต่เราก็อาจจะยังมีคำถามในใจอยู่ค่ะว่าเราแบบนี้ควรกำหนดระยะเวลาในการเล่นเกมกับลูกไหมควรให้ลูกเล่นกี่ชั่วโมงถึงจะเรียกว่าเหมาะสม
ค่ะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีกำหนดตายตัวค่ะเขาเจ้าการใช้มิติทางด้านเวลาอย่างเดียวก็เลยอาจจะไม่เพียงพอที่จะดูว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ติดเกมหรือเปล่าค่ะเช่นเด็กบางคนเนี่ยใช้เวลาในการเล่นเกม8ชั่วโมงต่อวันเลยนะแต่ว่าเขาสามารถไปโรงเรียนได้ทำงานส่งคุณครูครบทุกอย่างสอบได้คะแนนดีเกรด 4.00 เลย มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆได้ดีแบบนี้ก็ยังไม่นับว่าเป็นเด็กติดเกมค่ะเขาเจ้าแต่ว่าในขณะเดียวกันเด็กบางคนที่เล่นเกมแค่2ชั่วโมงนะแต่ว่าเขาใช้เวลาดูแข่งเกมไปแล้ว5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมเพิ่มอีก4ชั่วโมงรวมเป็น11ชั่วโมงเลยโดยที่เขาไม่เรียนเลยไม่ทำการบ้านเลยแล้วก็ไม่พักผ่อนไม่นอนเลยแบบนี้ก็จะเข้าข่ายว่าเป็นเด็กที่ติดเกมค่ะเขาเจ้า
แต่จริงๆเราก็มีงานวิจัยอยู่เหมือนกันนะคะพลอยเขาพบว่าถ้าเด็กใช้เวลาเล่นเกมเพียงแค่1ชั่วโมงในวันธรรมดาหรือ2ชั่วโมงในวันหยุดอาจจะมีโอกาสติดเกมน้อยกว่าเด็กที่ใช้เวลาเกินกว่าเนี่ยเป็นเท่าตัวโอกาสติดเกมอาจจะเพิ่มขึ้น 7-8 เท่าเลยซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะเราก็สามารถนำประยุกต์ใช้กับการจัดเวลาให้กับลูกของเราในการกำหนดกติกาที่ชัดเจนได้ค่ะ
การกำหนดกติกาในการเล่นเกมให้กับลูกเนาะอันนี้ฟังดูน่าจะเวิร์กอยู่แล้วก็น่าจะเอาไปใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่ามันต้องเริ่มต้นที่ตรงไหนดีหรอคะข้าวเจ้า
การกำหนดกติกาในการเล่นเกมต้องเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนค่ะเช่นมีข้อมูลของเกมที่ลูกเล่นเราต้องรู้ข้อดีและประโยชน์ที่จะได้จากการเล่นเกมก่อนแล้วก็ค่อยๆค้นหาสิ่งที่ต่อยอดได้จากประโยชน์เหล่านั้นการค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้จะทำให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจแล้วเขาก็จะไม่ต่อต้านค่ะพลอย
ค่ะ
หลังจากนั้นจึงค่อยๆเริ่มสร้างกฎกติกาให้ล้อไปกับธรรมชาติของเกมที่ลูกเล่นค่ะ
ค่ะเข้าใจแต่ว่าก็มีเหมือนกันนะที่ในบางครั้งเนี่ยการสร้างกฎกติกาของเราเนี่ยไม่สำเร็จใช่แล้วแต่ว่าก็ยังจะพอมีวิธีอื่นๆที่เราจะช่วยลูกได้อยู่ค่ะข้าเจ้านั้นก็คือการหันไปใช้การชื่นชมพฤติกรรมที่ดีของเด็กค่ะเช่นชมเขาเวลาที่เขาสามารถควบคุมเวลาในการเล่นเกมของตัวเองได้เพื่อให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยดีแล้วนะหรือว่า นอกเหนือจากวิธีนี้ค่ะการหากิจกรรมที่เป็นการเล่นในโลกของความจริงก็จะช่วยเบี่ยงเบนเขาให้ออกจากโลกของเกมได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าทางนี้เนี่ยกิจกรรมนั้นก็ควรจะเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วก็เป็นสิ่งที่โลกสนใจรวมทั้งอาจจะมีบางอย่างที่มีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับเกมที่เขาเล่นด้วยค่ะยิ่งถ้าเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันในครอบครัวได้ก็จะยิ่งดีค่ะข้าวเจ้าเช่นนะถ้าเกิดว่าลูกเราเนี่ยเล่นเกมพวกเป็นเกมยิงปืนก็อาจจะชวนลูกไปเล่นบีบีกันในสนามจริงเลยใช่แล้วหรือว่าเด็กบางคนที่ต้องการแบบปลดปล่อยพลังเยอะๆก็อาจจะชวนเขาไปเล่นบัลส์พวกกระโดดให้เขาได้ปล่อยพลังเต็มที่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาตา
วเกี่ยวกับความสนใจเขาด้วยเนาะพลอยเนาะ
ใช่ค่ะ
การเบี่ยงเบนความสนใจของลูกในลักษณะนี้คิดว่าเด็กๆน่าจะแฮปปี้อยู่นะคะลูกคงมีความรู้สึกต่อต้านน้อยกว่าการที่เราไปบ่นไปว่าไปดุเยอะเลยอะเนาะพลอย
ใช่ค่ะเห็นด้วยมากๆเลยค่ะเขาเจ้า
เราคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่คงพอจะเห็นภาพเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของการเล่นเกมกันพอสมควรน
ะ
ตอนนี้เราเข้ามาสู่อีกคำถามนึงที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอาจจะอยากรู้มากๆเลยค่ะนั่นก็คือเอ๊ะแล้วแบบไหนล่ะถึงจะเรียกว่าติดเก
ม
ลูกเราอ่ะเล่นเกมขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาติดเกมหรือยังนะข้าเจ้าขอยกคำถามที่น่าสนใจนี้ให้พลอยเป็นคนช่วยตอบพวกเราหน่อยนะคะ
ได้เลยค่ะก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่เล่นเกมจะต้องเป็นคนที่ติดเกมเสมอไปทีนี้เด็กเล่นเกมกับเด็กติดเกมต่างกันยังไงเดี๋ยวพลอยจะอธิบายให้ฟังค่ะข้าเจ้าเด็กเล่นเกมเนี่ยก็คือเด็กที่เล่นเกมแต่ว่ามีความยับยั้งชั่งใจได้ค่ะคือเขาสามารถจำกัดให้เกมเนี่ยเป็นส่วนประกอบเล็กๆของชีวิตประจำวันได้โดยที่ยังรู้หน้าที่การเรียนการงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเข้าเรียนเข้าสังคมได้แล้วก็ไม่ได้มีอารมณ์หงุดหงิดหรือว่าเก็บตัวค่ะข้าวเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นเด็กติดเกมเนี่ยคือเด็กที่เล่นเกมเกินพอดีจนส่งผลทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงไปค่ะคือลักษณะที่เขาแสดงออกมาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆพฤติกรรมเสมือนคนที่ติดยาเสพติดค่ะเขาจะคือยับยั้งชั่งใจไม่ได้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เหมือนปล่อยให้เกมควบคุมชีวิตเราแทนนะคะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตัวเองทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์นะคะ
ค่ะพลอยซึ่งสัญญาณที่เตือนว่าเด็กติดเกมแล้วนี้จะแสดงออกมาได้ทั้งทางกายแล้วก็ทางจิตใจค่ะ
ค่ะข้าเจ้า
เราอาจจะเริ่มสังเกตจากทางร่างกายก่อนก็ได้ก็คือเด็กที่ติดเกมเนี่ยอาจจะมีอาการนอนหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร
่
ปวดศีรษะปวดท้องค่ะส่วนด้านจิตใจจะมาในรูปแบบของอารมณ์ที่หงุดหงิดหรือว่าเขาก็จะเก็บตัวก็ได้นะคะพลอยใช้เวลาอยู่แต่กับหน้าจอไม่ยอมออกจากบ้านหรือถ้ายอมออกจากบ้านจริงๆเนี่ยก็จะติดหน้าจอโทรศัพท์ตลอดเวลาเลยเริ่มสูญเสียความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสียหน้าที่ของตัวเองผลการเรียนย่ำแย่ลงค่ะ
อ๋อค่ะเขาจะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าลูกเริ่มมีอาการทางกายแล้วก็อาการทางจิตใจที่เปลี่ยนไปสงสัยว่าลูกเราจะติดเกมแล้วแน่ๆเลยแบบนี้เนี่ยต้องทำยังไงดีคะข้าเจ้า
เมื่อลูกติดเกมพ่อแม่หลายคนมักจะไปโทษเด็กค่ะทำไมไปติดเกมหรือว่าไปกล่าวโทษเพื่อนของลูกอีกทีนึงอะว่าเป็นเพราะเพื่อนที่ทำให้ลูกติดเกมค่ะพลอยแต่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ถอยกลับค่อยๆคิดอีกทีนึงถอยกลับมาที่ตัวเองว่าสาเหตุจริงๆแล้วอะคืออะไรโดยขั้นตอนเริ่มแรกที่ดีเลยก็คือสำรวจตัวเองค่ะว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกติดเกมหรือเปล่าซึ่งจากข้อมูลจริงๆจะพบว่าหลายครอบครัวเลยพ่อแม่ทำงานหนักกลับบ้านดึกไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกพอกลับบ้านแล้วก็มาบ่นมาดุมาจับผิดใช้อารมณ์กับลูกตรงนี้จะทำให้ลูกติดตัวออกห่างค่ะเขาจะเริ่มต่อต้านแล้วก็หันเข้าหาเกมที่ให้ความสุขกับเขาได้มากกว่าหลังจากที่เราสำรวจตัวเองแล้วขั้นต่อไปก็คือการประเมินบรรยากาศในบ้านรอเวลาที่พร้อมแล้วค่อยๆเปลี่ยนโฟกัสจากพฤติกรรมการติดเกมของลูกมาโฟกัสที่ว่าเราจะทำยังไงให้เข้าใจเขาได้มากขึ้นปรับความเข้าใจกับลูกพอลูกรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเขาก็จะให้ความรู้สึกว่าวิพ่อแม่คุยภาษาเดียวกันน่
ะ
เขาก็จะเปิดใจมากขึ้นกำแพงก็จะลดลงหลังจากนั้นค่อยเข้าไปช่วยลูกค่ะพลอย
ค่ะเขาจะทีน่าจะช่วยลูกยังไงได้บ้างก็มี3ประเด็นหลักๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะข้อแรกเนี่ยก็คือเ พิ่มเวลาคุณภาพให้กับลูกค่ะหากิจกรรมที่ทำให้ได้ใช้เวลาร่วมกันค่ะเขาจะเวลาคุณภาพนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับลูกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะต่อมาข้อ2ก็คือลดโอกาสการเข้าถึงเกมของเด็กค่ะเขาจะเช่นลดสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ลงลดความเร็วของอินเทอร์เน็ตลงหรือว่าจำกัดซิมมือถือให้เป็นซิมเด็กตรงนี้ก็จะทำให้แบบเหมือนจำกัดการเข้าถึงบางเกมหรือว่าบางเว็บไซต์ได้ค่ะส่วนข้อ3ข้อสุดท้ายก็คือควรปลูกฝังการแบ่งเวลาให้เวลาในชีวิตจริงกับเวลาในเกมของลูกนี่มีความสมดุลนะคะข้าวเจ้าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองจริงๆก็สามารถเข้ามาหาคุณหมอมาพบจิตแพทย์ได้ค่ะมีเหมือนกันที่เด็กบางคนติดเกมเยอะๆจนแบบถึงขั้นจะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อได้รับการทำดิจิตอลดีท็อกซิฟิเคชันเพื่อปรับพฤติกรรมรวมทั้งตรวจหาโรคทางจิตเวชอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกันได้เพิ่มเติมเช่นโรควิตกกังวลหรือว่าโรคซึมเศร้าค่ะข้าวเจ้า
ค่ะพลอยข้าเจ้าเชื่อว่าถ้าเรามาหาทางออกร่วมกันพวกเราจะต้องผ่านปัญหานี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะ
ค่ะ
แล้วก็อยากจะฝากไว้อีกนิดนึงเด็กติดเกมไม่ได้แปลว่าเขาจะหมดอนาคตเสมอไปนะคะพลอยเด็กติดเกมส่วนใหญ่ที่โตขึ้นวุฒิภาวะของสมองหรือภาระงานที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เขาอ่ะค่อยๆ คิดได
้
จนค่อยๆห่างจากเกมไปจนถึงเลิกเล่นเกมแล้วกลับมาเรียนมาใช้ชีวิตที่ควรจะเป็นได้ในที่สุดค่ะส่วนเด็กที่มุ่งมั่นกับการเล่นเกมแบบจริงจังเลยก็ยังสามารถทำอาชีพเกี่ยวกับเกมได้นะ
อ๋อเช่นเป็นพวกแบบนักแคสเกมหรือว่าเป็นโปรเพลเยอร์อะไรอย่างงี้เน
า
ะ
ใช่ค่ะพลอยเดี๋ยวนี้โลกเปิดกว้างขึ้นเยอะอาชีพเยอะมากขึ้นแต่ว่าตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ร่วมพูดคุยกับลูกถึงการเตรียมพร้อมแล้วก็วางแผนว่าถ้าเขาทำไม่สำเร็จไม่เป็นไปตามที่หวังไว้อ
ะ
เช่นเจอคนที่เล่นเก่งกว่าหรือว่าแคสเกมเราไม่ดังไม่มีคนมาดูเท่าไหร
่
ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแผนสำรองคืออะไรหรือจะมีอะไรให้พ่อแม่พอจะช่วยลูกได้บ้างทั้งหมดนี้ก็จะทำให้ลูกอุ่นใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพ่อแม่อยู่ข้างๆนะคอยสนับสนุนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะพลอย
ค่ะเขาจะคิดว่าข้อมูลที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนยังรู้สึกว่าไม่จุใจหรือว่ามีคำถามหรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องติดเกมเนี่ยพลอยมีอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจสำหรับการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้มาแบ่งปันกันนะคะนั่นก็คือน้อง TikTok ค่ะน้อง TikTok นี้เป็นคนละอันกับแอปพลิเคชัน TikTok ที่เราใช้กันนะคะคนนี้เขาเกิดก่อนใช่มีมานานแล้วคนนี้ก็เป็นแชทบอทที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเด็กติดเกมโดยเฉพาะค่ะโดยมีทางทีมจิตแพทย์เด็กแล้วก็นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นของทางศรีราชเนี่ยเป็นคนช่วยดูแลอยู่ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจเนี่ยสามารถแอด LINE เป็น LINE ID นะคะ @ นะคะ HEALTHYGAMER หรือว่า @healthygamer เนาะแล้วก็สามารถเข้าไปปรึกษาหรือว่าสอบถามข้อสงสัยได้เลยค่ะข้าเจ้า
น่าสนใจทีเดียวนะคะพลอยอย่าลืมเข้าไปกันนะคะคุณพ่อคุณแม่สุดท้ายนี้อยากจะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนนะคะขอให้เชื่อมั่นว่าความรักความหวังดีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อคุณแม่จะพาลูกและตัวเราออกมาจากปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ
ค่ะข้าวเจ้าในวันนี้คงถึงเวลาที่เราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค
่
ะ
เน็ตปามะ Summary Summarize for the best parenting by Net